რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით, თბილისის დროით 18 საათია, ეთერშია რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე, ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. აზერბაიჯანში ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით დააპატიმრეს უშიშროების სამსახურის 7 თანამშრომელი. ფიფამ დაადასტურა, რომ არ აპირებს თავისი პრეზიდენტის არჩევნების გადადებას. ნატო იწყებს თავის ისტორიაში ერთ-ერთ უმსხვილეს წვრთნას, Trident Junctures. სამხრეთ კორეის სადაზვერო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. აზერბაიჯანში ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით დააპატიმრეს უშიშროების სამსახურის 7 თანამშრომელი. ეს ცნობა დღეს გაავრცელა აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ. მისი განცხადების თანახმად, დაკავებულები ეჭვმიტანილი არიან ბიზნეს კომპანიების საქმიანობაში უკანონო ჩარევაში. 17 ოქტომბერს პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მოულოდნელად გაათავისუფლა თანამდებობიდან სახელმწიფო უშიშროების მინისტრი ელდარ მაჰმუდოვი. ფიფამ დაადასტურა, რომ არ აპირებს თავისი პრეზიდენტის არჩევნების გადადებას, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, მიშელ პლატინის გარშემო ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გაურკვეველი. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველმა ორგანომ დღეს ტვიტერის საშუალებით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ არჩევნები, როგორც დაგეგმილი იყო, გაიმართება 2016 წლის 26 თებერვალს ციურიხში, ფიფას რიგ გარეშე კონგრესის ფარგლებში. 26 ოქტომბერს იწურება პრეზიდენტის პოსტზე კანდიდატურების წამოყენების ვადა. UEFA-ს პრეზიდენტმა და ფიფას პრეზიდენტობის მაძიებელმა მიშელ პლატინიმ თავისი კანდიდატურა უკვე წამოაყენა, მაგრამ ის შესაძლოა ბათილად იქნეს ცნობილი, რადგან 8 ოქტომბერს ფიფას ეთიკის კომისიამ პლატინი და ამჟამინდელი პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი 90 დღით ჩამოაშორა ფეხბურთთან დაკავშირებულ ყოველგვარ საქმიანობას. საქმე ეხება $2 მილიონზე მეც, რომელიც ბლატერმა პლატინის გადაუხადა 2011 წელს, 9 წლით ადრე შესრულებული სამუშაოსთვის. ფიფას პრეზიდენტობის სხვა ოფიციალური კანდიდატები არიან ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტი იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ-ჰუსეინი და ტრინიდადისა და ტობაგოს წარმომადგენელი დევიდ ნახიდი. ნატო იწყებს თავის ისტორიაში ერთ-ერთ უმსხვილეს წვრთნას, Trident Junctures, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 50-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ალიანსის გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს განცხადებით, წვრთნამ უნდა გამოამჟღავნოს ნატოს მზადყოფნა, გაუმკლავდეს ნებისმიერ ამოცანას. იტალიის ქალაქ ტრაპანიში წვრთნის დაწყებისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე გამოსვლისას ვერშბოუმ განაცხადა, რომ მსოფლიოში შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარება დღეს გაცილებით ნაკლებად სტაბილურია, ვიდრე ცივი ომის წლებში იყო, როცა ნატომ ასეთი მასშტაბის ბოლო მანევრები გამართა. გენერალური მდივნის მოადგილის თქმით, ამჟამად საქმე გვაქვს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიასთან, სეპარატისტების მხარდაჭერასთან აღმოსავლეთ უკრაინაში, აგრეთვე ტერორისტული ორგანიზაციების მოქმედებებთან ლიბიასა და სირიაში. მანევრები 4 შაბათს დაიწყება. სამხრეთ კორეის სადაზვერო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება. თუმცა ეს გამოცდა შესაძლოა უახლოეს მომავალში არ იგეგმებოდეს. ამის შესახებ იუწყებიან სამხრეთ კორეის პარლამენტის დეპუტატები, რომლებიც დღეს სპეცსამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. ერთ-ერთი დეპუტატის თქმით, დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის დასკვნა ემყარება ჩრდილოეთ კორეის მთავარ ბირთვულ ობიექტზე იონბიონის კომპლექსზე სისტემატურ დაკვირვებას. გასულ თვეში ჩრდილოეთმა კორეამ განაახლა და ხელახლა აამუშავა ბირთვული საწვავის მწარმოებელი ობიექტები, რითაც უცხოელ ექსპერტებს აფიქრებინა, რომ ის შესაძლოა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადებოდეს. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის სამშენებლო კომპანია მიაკნინსკოე პორეჩიეში, რომლის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელია ქართველი ბიზნესმენი 4 ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ამირან გიორგაძე, მიმდინარეობს ჩხრეკა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის ვლადიმერ მარკინის ცნობით, გიორგაძეს დაუსწრებლად წაუყენეს 4 ადამიანის მკვლელობის ბრალდება და მასზე გამოცხადებულია ძებნა რუსეთის ფედერაციის მასშტაბით. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გიორგაძეზე ინფორმაციის სანაცვლოდ დააწესა ფულადი პრემია, 1 მილიონი რუბლის ოდენობით. გავრცელებული ცნობების თანახმად 19 ოქტომბერს გიორგაძემ ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა კრასნოგორსკის მერის პირველი მოადგილე იური კარაულოვი და კრასნოგორსკის ელექტროქსელების ხელმძღვანელი გიორგი კოტლიარენკოს. მოგვიანებით გიორგაძის ბინაში მოკლული იპოვეს მისი ბიზნეს პარტნიორი ტრისტან ზაკაიძე. იმავე დღეს სამართლადამცველების მხრიდან დევნისას გიორგაძე მოკლა მეოთხე პირი, რომლის ვინაობა ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებიათ. თურქეთმა დაადგინა ერთ-ერთის ვინაობა იმ ორი თვითმკვლელი მოიერიშიდან, რომლებმაც მიმდინარე თვეში ანკარაში ორი აფეთქება მოაწყვეს და 102 ადამიანი მოკლეს. თურქეთის ხელისუფლების ცნობით, ორიდან ერთ-ერთი თვითმკვლელი მოიერიშე იყო იუნუს ემრე ალაგოზი, რომლის ძმამ ივლისში ასეთივე თავდასხმა განახორციელა. ანკარის პროკურატურის წარმომადგენლის თანახმად, ძმები ქალაქ ადაიმანში ცხოვრობდნენ და აქტიურად ეწეოდნენ ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერ საქმიანობას. კერძოდ, ცდილობდნენ ახალგაზრდების დაყოლიებას ამ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანებაზე. მეორე თვითმკვლელი მოიერიშის დადგენას ექსპერტები დნმ-ის მონაცემების დახმარებით ცდილობენ. ერაყს ესტუმრა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი. მისი ვიზიტის მიზანია ინფორმაციის მიღება ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შესახებ. შეერთებული შტატების უმაღლეს სამხედრო თანამდებობაზე დანიშნვის შემდეგ ეს გენერლის პირველი ვიზიტია ერაყში. შტაბების უფროსთა გაერთიანებულ კომიტეტს ზამფორდი 1 ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობს. ის დღეს ჩაფრინდა ერაყის ქურთისტანის დედაქალაქ ერბილში. და ბოლოს, პაკისტანის ოფიციალურ პირთა ცნობით, ორშაბათს 11 კაცი დაიღუპა ქალაქ კვეტაში ავტობუსში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. მიღებული ცნობების თანახმად, დაშავებულთა რიცხვი 20 აღწევს. როგორც იუწყებიან, მგზავრებით სავსე ავტობუსი კვეტის ცენტრიდან მახლობელ ქალაქ სარიაბისკენ მიემართებოდა. პოლიციის ვარაუდით, ბომბის ასაფეთქებლად გამოყენებულ იქნა საათის მექანიზმი. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ ახალი ანბის გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზეთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე. ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს მთავრობისა და რუსული კომპანია გაზპრომის ურთიერთობა კვლავ დავის საგანია საქართველოში.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არ საუბრობს.
ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა კონდეს სამარკაფოთ, ესე რომ ვთქვათ. არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
საქართველოს საპატრიარქოსთან გამართა მიგრანტი ქალების მხარდამჭერი აქცია. რას მოითხოვენ ისინი?
მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.
ცელდება ინფორმაციები თვითგამოცხადებული სამხრეთი ორსეთიდან, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებას სურს რუსეთთან შეერთება.
დევანდელი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისტორიული არჩევანი, უნდა შეუერთდეთ მოძმე რუსეთს და საუკუნოთ უზრუნველყოთ ჩვენი რესპუბლიკის, ჩვენი ხალხის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა.
ისე როგორც ყოველ სამშაბათს, გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს და ყოველკურებულ საავტორო პროგრამა ახალ ევროპას. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ არაპირებს უარი თქვას რუსულ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან ურთიერთობასა და რუსეთიდან ბუნებრივი აირის იმპორტზე, რომელიც ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის თქმით არ შეწყვეტილა წინა ხელისუფლების დროს და 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდშიც კი ეს ასე იყო. კახალაძემ გაზპრომთან დაკავშირებით ოპოზიციის შეშფოთებას არაჯანს აგეიფორია უწოდა და განმარტა, რომ აზერბაიჯანს არ აქვს რესურსი სრულად დააკმაყოფილოს საქართველოს მოთხოვნა, რის გამოც აუცილებელია რუსეთიდან გაზის დამატებითი მოცულობის მიღება. თუმცა კახალაძე მიქვე შენიშნა, რომ აზერბაიჯანი კვლავ დარჩება საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად და გაზის იმპორტიორად. მოისმენთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
კახალაძის თქმით, საქართველოს მთავრობამ გაზპრომთან ხელშეკრულებას 2003 წელს მოაწერა ხელი და მას შემდეგ 21 დამატება იქნა გაფორმებული ვადის გაგრძელებისა და სხვადასხვა ტექნიკური საკითხების დარეგულირების მიზნით. კახალაძის თქმით, გაზპრომთან არსებული ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველწლიური შეხვედრები იმართებოდა წინა მთავრობის დროს.
გარდა ტრანზიტის საფასურად მიღებული გაზისა, ომის შემდგომაც კი ხდებოდა დამატებითი მოცულობების მიღება რუსეთიდან. მაგრამ რატომღაც ამ ფაქტებს ივიწყებენ და არავინ არ საუბრობს.
კახალაძემ ენერგეტიკის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე წარმოადგინა საქართველოში ბუნებრივი აირის იმპორტის მონაცემები 2003-2014 წლებში, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ტრანზიტის საფასურის სახით მიღებულის გარდა 2008 წელს 500 მილიონი კუბური მეტრი აირი შეიძინა, 2009 წელს კი 117 მილიონი, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი 30-30 მილიონი. კახალაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს უარი უნდა თქვას პოპულიზმზე, პარტიულ და პირად ანგარებაზე და თვალი გაუსწოროს მომავალს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება და ეკონომიკური განვითარება. კახალაძემ წინა ხელისუფლებას გაზპრომთან თანამშრომლობის გარდა ასევე შეახსენა მაგისტრალური მილსადენის გაყიდვის მცდელობაც.
და რომ არა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, ჩვენი მეგობარი ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი განხორციელდებოდა და მილსადენი იქნებოდა გაყიდული.
კახალაძის თქმით, ფაქტია, რომ საქართველოს ჭირდება გაზის დამატებითი მოცულობა. მისი თქმით, ასევე ფაქტია ისიც, რომ აზერბაიჯანი თავად აფორმებს ხელშეკრულებას გაზპრომთან და იღებს რუსულ გაზს. კახალაძე ამბობს, რომ ყოველგვარი ეჭვის გარეშე აზერბაიჯანი დარჩება გაზის ძირითად იმპორტიორად, თუმცა კერძო კომპანიებს საშუალება ექნებათ შეთანხმებულ ფასად შეისყიდონ გარკვეული მოცულობის ბუნებრივი აირი გაზპრომისგან, რაშიც გასაკვირს ვერაფერს ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
დივერსიფიცირებული მოწოდების გარკვეული ოპერატიული წყარო ქვეყანაში ბუნებრივია უნდა არსებობდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მილზე რემონტი იყოს, ან რაღაც ავარია მოხდეს, ხო ეხა ხო არ შეწყდება ამის გამო და ჩვენ ეს ალტერნატივა რუსული უნდა გქონდეს სამარკაფოთ, ესე რომ ვთქვათ, არა სტაბილური მოწოდებისთვის და ბაზრის არევისთვის, არამედ ფორს მაჟორის შემთხვევაში გამოყენებისთვის.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოსათვის მიწოდებული გაზის მოცულობის გათვალისწინებით გაზპრომის ინტერესი მაღალი ალბათობით უფრო პოლიტიკურია ვიდრე კომერციული და შესაძლოა მიზნად ისახავდეს გაუგებრობის ჩამოგდებას ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში. არადა როგორც პოლიტოლოგი ხათუნ ლაგაზიძე ამბობს, საქართველოსა და აზერბაიჯანის პოლიტიკური პარტნიორობის გარდა ბუნებრივი აირის პასისა და მოცულობის გათვალისწინებითაც საქართველოსათვის აზერბაიჯანი შეუცვლელ პარტნიორად მოჩანს. 2014 წელს საქართველომ აზერბაიჯანიდან მიიღო 1,200 მილიონი კუბური მეტრი აირი, მაშინ როცა რუსეთიდან მხოლოდ 60 მილიონი.
ეს გამორიცხული თემა, ამას არც საქართველო იზამს და მოდით პირდაპირ თქვათ, ამას არც საქართველოს დასავლელი პარტნიორები დაუშვებენ.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადება ლოგიკურად გაუმართავია. რომან გოცირიძის თქმით, წინა ხელისუფლება გაზ რუსეთიდან იმიტომ ყიდულობდა, რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. ბაქო-თბილისი ერზრუმის ამოქმედების შემდეგ კი ნენელა შემცირდა რუსული გაზის წილი და გაიზარდა აზერბაიჯანულის. ამასთან, როგორც რომან გოცირიძე ამბობს, საქართველოს ხელისუფლება შეეძლო აზერბაიჯანის მთავრობასთან დაემყარებინა ისეთი ურთიერთობა, რომელიც მომდევნო 2 წლის განმავლობაში აუნაზღაურებდა საქართველოს გაზის მინიმალურ დანაკლის.
ჩვენ ვართ გეოსტრატეგიული პარტნიორები და აზერბაიჯანს არავითარი სხვა გასავალი არ აქვს და ისე აი ამ სიმდის უცხოურ ბაზებზე გასატამათ, იმიტომ რომ აქ გადის ნავთობსადენები, აქ გადის გასადენები, ჩვენი ზღვიდან გააქვთ მათ ნავთობპროდუქტები და ისევე როგორც აზერბაიჯანს აქვს საკუთარ საკუთრებაში ფოლერის ტერმინალი. ამიტომ დაინტერესებულია საქართველოს სისტემის გაზლიერებით. 2 წელი, იმიტომ რომ 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის დამატებით 6 მილიარდი კუბური მეტრი, შაღდენის მეორიდან შერევლობის პროექტი მიდის დიდი ტემპებით და საქართველო მერე 2018-ში საქართველოს ტერიტორიაზე გაივლის ასევე დამატებით 10 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი. ანუ ჩვენ ტერიტორიაზე გაევლის 3ჯერ მეტი გაზი, ვიდრე დღეს 2018-2019 წლებში და მხოლოდ უფასო გაზით ჩვენი მოხმარების ნახევარზე მეტ დავაკმაყოფილებთ.
Роман Гоцирицис თქმით, ასევე საინტერესოა, რომელ ორგანიზაციებს გულისხმობს ენერგეტიკის მინისტრი, როცა რუსული გაზის კომერციულ მიღებაზე საუბრობს. Гоцирицис ვარაუდით, უთუოდ იგულისხმება ისეთი მსხვილი მომხმარებლები, როგორებიცაა ენერგოპრო საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურები.
Плюс პირდაპირ დიდი მომხმარებელი არის აზოტი და გამოდის, რომ საქართველოს ენერგეტიკას და წამყვან ინდუსტრიულ დარგებს ვტოვებთ რუსეთის ბედზე. Და თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ მიდის ძალიან ცუდი თამაში ყაზახეთთან გასთან და მათ უნდა საქართველოდან გასვლა და ამას საქართველოს ხელისუფლებას უწყობს ხელს და რომელიც შემდეგ აუცილებლად რუსების ხელში აღმოჩნდება, გამოდის, რომ თბილისის უნდა მომარაგოს გაზპრომმა.
Роман Гоцирицис თქმით, გაზის საკითხში ჩანს ხელისუფლების კერძო ინტერესები, პოლიტიკური ორიენტაცია და საგარეო პოზიციების დასუსტება აზერბაიჯანის, თურქეთის, ევროპისა თუ ამერიკის მიმართულებით. ანალიტიკოსი ზაა ლანჯაფარიძე კი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მთავრობა მაქსიმალურად უნდა მოერიდოს გაზპრომთან ურთიერთობას და შემოიფარგლოს მხოლოდ ტრანზიტით.
Თუ ამის იქით თანამშრომლობა არ წავიდა, მე პირადად ამაში რამე ისეთი განსაკუთრებულ საფრთხეს ვერ ხედა. მით უმეტეს, რომ საქართველოს უკავს ალტერნატიული პროვაიდერი გაზის აზერბაიჯანის სახით, რომელიც ეთაგებად მისაღებაში გვაწვდის ჩვენთვის საჭირო გაზის მოცულობას.
ანალიტიკოს ზაალ ლანჯაფარიძის თქმით, დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. დიდი თავისუფლების ანალიტიკური საინფორმაციო პროგრამა კი ახლა გაგრძელდება ანონსით და შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად სერიოზულია დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სურვილი მისი რესპუბლიკის რუსეთთან შეერთების თაობაზე.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი საქართველოს კონფლიქტურ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაზე საუბრით. საქართველოში რუსეთის ცოცავ აგრესიის გაგრძელება დაღიქვეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ წამოყენებული ინიციატივა რუსეთთან შეერთების თაობაზე. როგორც იუწყებიან, ლეონიდ თიბილოვი ითხოვს, რომ ეს ნაბიჯი რეფერენდუმის საფუძველზე გადაიდგას. რა რეაქცია აქვს მოსკოვს ცხინვალის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და რა შეიძლება იდგეს ამ ინიციატივის გახმაურების უკან? ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინიციატივას უკვე დაუჭირეს მხარი ადგილობრივმა პოლიტიკურმა პარტიებმა. მაგალითად, ნოვაია ასეციასთვის ეს არის პასუხისმგებლობით აღსავსე პრაგმატული ნაბიჯი, რაც ისტორიულ არჩევანს უკავშირდება და შესაბამისად ეს სამომავლოდ რუსეთის დასტურის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს. ცოტა ხნით ადრე რუსეთთან შერწყმის პერსპექტივას ნიხასმაც მხურვალედ დაუჭირა მხარი. ეს პოლიტიკური პარტია თვლის, რომ რუსეთმა სამხრეთ ოსეთი განადგურების განიხსნა, ამ სიკეთის დავიწყება შეუძლებელია, საომავლო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საუკეთესო გამოსავალი იქნება სამუდამო კავშირი მოძმე რუსეთთან და რომ ამისათვის საფუძველი სწორედ რეფერენდუმმა უნდა შექმნას. ლეონიდ თიბილოვის ინიციატივა ცხინვალის ადგილობრივმა საინფორმაციო სააგენტო რესმა 19 ოქტომბერს საღამოს სასწრაფოდ გასავრცელებელი ინფორმაციის სახით გამოაქვეყნა. განცხადებაში ნათქვა მიიყო, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რუსეთთან შეერთების საკითხთან დაკავშირებული რეფერენდუმის იდეა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწესთან ვლადისლავ სურკოვთან შეხვედრის დროს გაახმოვანა. ამავე წყაროს ცნობით, თიბილოვმა რუსეთთან შეერთებას ოსი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება უწოდა და აღნიშნა, რომ ეს იდეა საუკუნეების მანძილზე უპირისპირდებოდა საქართველოს შოვინიზმსა და ფაშიზმს. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ თიბილოვისთვის ასეთი ინიციატივა უალტერნატივოა.
დღევანდელი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისტორიული არჩევანი, უნდა შეუერთდეთ მოძმე რუსეთს და საუკუნოდ უზრუნველყოთ ჩვენი რესპუბლიკის, ჩვენი ხალხის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა.
თუმცა რუსეთთან შეერთების საკითხის გარშემო რეფერენდუმის ჩატარების თემა უცხო არ არის სამხრეთ ოსეთისთვის, სადაც ასეთი ღონისძიება უკვე ორჯერ გაიმართა. პირველი 1992 წელს, ხოლო მეორე 2006 წელს. რუსეთთან მიერთების სურვილით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში კიდევ ერთი, რიგით მესამე რეფერენდუმის ჩატარებაზე ლაპარაკი 2014 წლის დასაწყისში პოლიტიკური პარტია ეძინაა ასეციას თაოსნობით დაიწყო და უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ამ ლაპარაკმა გარკვეული აქტუალურობა მართლა შეიძინა, თუმცა მაშინ ამას მოსკოვის მხრიდან აქტიური შემხვედრი ნაბიჯები არ მოჰყოლია. მოსკოვი აქტიურ პოზიციას არც ამჯერად გამოხატავს. როგორც 20 ოქტომბერს განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა, უშუალოდ თიბილოვისა და სურკოვის შეხვედრის დროს არ ყოფილა ლაპარაკი რეფერენდუმის თემაზე. ამასთან, როგორც რუსეთის მედია იტყობინება, პუტინის პრესმდივნის თქმით, სამხრეთ ოსეთს მოსკოვში რუსეთის მიერ აღიარებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მიიჩნევენ. პესკოვს უფრო დეტალური განმარტებები აღარ გაუკეთებია. რუსეთთან შეერთების საკითხის კვლავ წამოწევა არ უკვირთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, თუმცა როგორც მინისტრის მოადგილემ გიგი გიგიაძემ განაცხადა 20 ოქტომბერს, ეს არის რუსეთის უკანონო პროვოკაციული სვლებისა და მიზანმიმართული პოლიტიკის კიდევ ერთი გამოვლინება და ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს საერთაშორისო თანამეგობრობამ.
ჩვენ რასაკუთრებულია დაუყოვნებლივ ჩავუყენოთ საქართველოს ყველა ჩვენს პარტნიორსა და მეგობარ ქვეყანას ევროპაში, ასევე მთელ მსოფლიოში და ეს არის უბრალოდ რუსეთის მცოცავი ანექსის გაგრძელება, ანუ ეს არის ცალსახად იგივე პოლიტიკის გაგრძელება რუსეთის მიერ საქართველოში, რასაც ის ბოლო წლები ახორციელებს.
რუსეთთან შეერთების მოტივით გასამართი რეფერენდუმის თემის წამოწევას ლეონიდ თიბილოვის მოსკოვთან შეუთანხმებელ შემოქმედებად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ირაკლი ცხიტიშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ თემაზე ლაპარაკი ამჯერადაც მხოლოდ ლაპარაკად დარჩება.
დღეს, როდესაც რუსეთი იმაზე ფიქრობს, როგორ გამოძვრეს უკრაინის პრობლემიდან, რაღაც პატარა ცხინვალის გამო ახალ ყოფში ალბათ თავს არ შეყოფს. ამიტომ არა მგონია, რომ ეს იყო რუსეთის ინიციატივა. უბრალოდ ფიქრობ, რომ პერიოდულად ტიბილოვის ცდილობს მოსინჯოს ეს ნიადაგი იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ცხინვალის მოსახლეობა მიუერთოს რუსეთს. პრინციპში ტიბილოვის დანიშნვაც ამ თანამდებობაზე თავიდანვე იყო განპირობებული იმ მიმართულებით, რომ ცხინვალში უნდა ჩატარებულიყო რეფერენდუმი და მიერთებულიყო რუსეთს, მაგრამ რაც ის დანიშნა იმის მერე მხოლოდ საუბარი ისმის ამ თემაზე. ამიტომ არა მგონია, რომ ამას რამე გაგრძელება მოყვეს.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს კახა გოგოლაშვილს, რომელიც თვლის, რომ რუსეთის ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე ლეონიდ თიბულოვი ასეთი სახის განცხადებებს არ გააკეთებდა. პოლიტოლოგის აზრით, თუ კი ჯერჯერობით არ არსებობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის რუსეთთან შეერთების კონკრეტული გეგმა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ეს სვლა მიზნად ისახავს საქართველოს როგორც სახელმწიფო შანტაჟს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა ერთ საპროტესტო აქციაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. 20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი მცირე აქცია გაიმართა. აქციის მიზნადი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორეს გადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. მოსმინეთ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო: ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. ბევრია სურვილი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ბევრი არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ, შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, მიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმატურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაგი არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებდი იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.“
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ნიძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტრო რომ მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეძღვნება. თუმცა როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შენელების თვალსაზრისით, ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა. სოფლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საშალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაღებაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში მავიდა. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქტად. სამწუხაროდ თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რა შეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე წუთი ახალი ამბების გამოშვებამდე, რათა მოისმინოთ მუსიკა და შემდეგ უკვე ახალი ამბების გამოშვებით დაბრუნდებით. ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Teado tu amo Часи корку да ченте марка Porque si mi na gente tatuado Te adoro tu amo Часи корку да ченте марка
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც გითხარით, ახლა თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ, და შემდეგ კი შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს, მასში თვითმმართველობის ცნობადობასა და ადგილობრივთა პრობლემებზე იქნება საუბარი. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინეთ.
აზერბაიჯანში ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით დააპატიმრეს უშიშროების სამინისტროს 7 თანამშრომელი. ეცნობა დღეს გაავრცელა აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ. ფიფამ დაადასტურა, რომ არ აპირებს თავისი პრეზიდენტის არჩევნების გადადებას. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, მიშელ პლატინის გარშემო ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასარკვევი. ნატო იწყებს თავის ისტორიაში ერთ-ერთ უმსხვილეს წვრთნას, ტრაიდენტ ჯანქჩერს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 30-ზე მეტი ქვეყნის 36,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. სამხრეთ კორეის სადაზვერო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება. რუსეთის სამშენებლო კომპანია მაკნინსკოე პორიჩიეში, რომლის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელია ქართველი ბიზნესმენი, 4 ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ამირან გიორგაძე, მიმდინარეობს ჩხრეკა. თურქეთმა დაადგინა ერთ-ერთის ვინაობა იმ ორი თვითმკვლელი მოიერიშიდან, რომლებმაც მიმდინარე თვეში ანკარაში ორი აფეთქება მოაწყვეს და 102 ადამიანი მოკლეს. ერაყზე სტუმრა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი ჯოზეფ დანფორდი. ის დღეს ჩაფრინდა ერაყის ქურთისტანის დედაქალაქ ერბილში. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა ცნობით, ორშაბათს 11 კაცი დაიღუპა ქალაქ კვეტაში ავტობუსში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ვარაუდით, ბომბის ასაფეთქებლად გამოყენებულ იქნა საათის მექანიზმი. დღეს ისრაელსა და პალესტინელთა ავტონომიურ ტერიტორიას წინასწარ დაუგეგმავი ვიზიტით ეწვევა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინა თქვენ, რომელიც დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა კი ყოველკვირეული რუბრიკით, რეგიონული მასით გაგრძელდება. დღეს ჩვენი კორესპონდენტები ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის იმ ნაწილზე გამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც თვითმმართველობების მუშაობას და ადგილობრივი მოხელეების ცნობადობას შეეხება. კვლევამ კი ზოგადად დაჩვენა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არიცნობს თავის რჩეულებს საკრებულოში და აღმასრულებელ ორგანოში. უსმენთ სიუჟეტებს რუსთავიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან და თელავიდან. რეგიონულ მასნეს კი ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ.
ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გასულ კვირაში გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის ძირითადი მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ როგორია ადგილობრივი თვითმმართველობების ცნობადობის ხარისხი, რა აწუხებთ ყველაზე მეტად რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს და როგორი დამოკიდებულება აქვთ მათ ადგილობრივი ხელისუფლებების მიმართ. რეპრეზენტატიულ კვლევაში ქვემო ქართლის არც ერთი მუნიციპალიტეტი არ მოხვდა, თუმცა ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე შეეცადა სურათი რუსთავის მაგალითზეც გამოეკვეთა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
რუსთავის აუდიტორია ზე 4 დამოუკიდებელი მედია საშუალება მუშაობს: ტელერადიო კომპანია ქვემო ქართლი, გაზეთი რუსთავი და ქვემო ქართლის საინფორმაციო პორტალი, ქვემო ქართლის საინფორმაციო ცენტრი. ასე რომ მათი სახით რუსთავის მერიას თუ საკრებულოს მოსახლეობასთან კომუნიკაციის არც თუ ცოტა საშუალება აქვს, მაგრამ ქალაქის თვითმმართველობა ყველაზე ხშირად და თითქმის უკრიტიკოდ ქვემო ქართლის ტელევიზიით შუქდება. ამის მიუხედავად, როგორც რადიო თავისუფლების რესპონდენტების საუბრიდან ირკვევა, მერიის განსაკუთრებით კი საკრებულოს ცნობადობა შეიძლება ითქვას საშუალოზე დაბალიც კი არის. მაგალითად, ბესო ღვედაშვილი, რომელიც ერთ-ერთ რესტორანში შეფ მზარეულად მუშაობს, ამბობს, რომ არ იცის, რას საქმიანობს მერია. ის კი არა, მან საკრებულოს ვერც ერთი წევრის სახელიც კი ვერ გაიხსენა, რადგან, როგორც თავად ამბობს, აპოლიტიკური პიროვნებაა.
რა ვიცი, მე არა ვარ პოლიტიკაში ჩაქსოვილი და იმიტომ მე არა ვარ გარკვეული უაფში არც ერთ იმაში. არ ვირჩევ ხოლმე არავის.
ამბობს ბესო ღვედაშვილი. ქალბატონმა ლუიზამ კი, რომელიც დიასახლისია, იცის, რომ ქალაქის მერი დავით ჯიქია, მაგრამ ვერ იხსენებს საკრებულოს თავმჯდომარის გვარსახელს.
რა ვიცი, ვიცი რომ ჯიქი არის ქალაქის მერი.
და საკრებულოს თავმჯდომარე ვინ არის?
შეიძლება ახლა ვიცი, მაგრამ უბრალოდ ვერ მიხსენებ.
და საკრებულოს რომელი წესით ვიცით?
ამბობს ქალბატონი ლუიზა რადიო თავისუფლების კითხვაზე ქალაქის მერ დავით ჯიქიასთან ან საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძესთან არა პირადად არამედ ზოგად პრობლემებზე გასაუბრების საშუალება რომ მქონდეთ პირველ რიგში რა საკითხს წამოწევდითო ორივე რესპონდენტი პასუხობს რომ უმუშევრობის თემაზე ისაუბრებდნენ
ძალიან ჭირს უმუშევრობა აი ერთეულები არიან რომ რაღაცა აი ლუკმაპური აქვს
რუსტავლებს ერთი ის პრობლემა აქვს თუ სამუშაო არა ახალგაზრდობა არა დაკავებული არც იქ და არც აქ
ჩივიან რადიო თავისუფლების რესპონდენტები უმუშევრობის პრობლემაზე საუბრობს პაპუნა ბახტაძეც რუსთაველი ინდივიდუალური მეწარმე რომელიც ასევე უკმაყოფილოა იმითაც რომ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მისუბანში საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ერთხელაც არ გამოჩენილა
არის ბევრი დაუსაქმებელი ადამიანი, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც არ აქვს თავის რეალიზაციის საშუალება. არიან პიროვნებები, რომლებიც მუშაობენ, თუმცა ზოგადად არასტაბილურობის განცდა, რაც ყველაზე მთავარია, ეს დახვება და ემჩნევა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს.
რუსთავის საკრებულოს წევრი უმრავლესობიდან უტალი პარტია ამბობს, რომ მიზეზი იმისა, თუ რატომ არ იცნობენ საკრებულოს წევრებს რიგითი რუსთაველები, თვითმართველობის შესახებ კანონში უნდა ვეძიოთ. ლიპარტიას განმარტებით 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ თვითმართველობა სხვა საკანონმდებლო სივრცეში აღმოჩნდა. საკრებულოს ფუნქციები შეიკვეცა აღმასრულებელი ორგანოს ფუნქციების გაზრდის ხარჯზე. ამიტომაც არის, რომ რუსთაველები ქალაქის მერს უფრო იცნობენ, ვიდრე საკრებულოს თავმჯდომარეს და მით უფრო საკრებულოს რომელიმე წევრს.
თუ ადრე ვთქვა საკრებულოს თავმჯდომარე იყო ქალაქის პირველი პირი და საკრებულო იყო როგორც აღმასრულებელი ხელისუფალი ისე საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელი და პირველ პირად ითვლებოდა ამ შემთხვევაში ესეა რომ ქალაქს ხავს უკვე არჩეული მერი რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი და ამდენად საკრებულოს ფუნქციები არ არის ინდონეზე და დონეზეც იყო თქვა წინა პერიოდში აქედან გამომდინარე თავისთავად ლოგიკურიც არის მერს უფრო იცნობენ ვიდრე საკრებულოს თავმჯდომარეს
უტალი პარტიას თქმით ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ კვლევებში მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრობლემები იმ ნაწილში სადაც საუბარია უმუშევრობაზე რუსთაველებსაც ეხება თუმცა ეს არის ქვეყნის ზოგადი პრობლემა რომელსაც მარტო რუსთავის თვითმართველობა ვერ გაუმკლავდება
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა იმას რომ დასაქმება კვლავ პრობლემად რჩება გამოკითხულთა 73%-თან ერთად ზუგდიდის თვითმართველობის ორგანოების მართველი პარტიისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ეთანხმებიან. რაც შეეხება თვითმართველობების წარმომადგენელთა მუშაობას, შეფასება კარგია ქალაქ ზუგდიდის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიმართ გამოკითხულთა 18%-მა დააფიქსირა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მერი ირაკლი გოგოხია აცხადებს, რომ უნდობლად არ არის განწყობილი ორგანიზაციის მიერ მომზადებული კვლევის მიმართ, თუმცა გარკვეულ პუნქტებში დაფიქსირებულ პროცენტულ მაჩვენებლებს არ ეთანხმება. მერის თქმით ის, რომ ამ მომრჩევლების 5% მათ მუშაობას ნეგატიურად აფასებს.
შეიძლება ჩვენ ეცესტე იყოს ოპერატიულობა და ცოტა პროში და ცეცხლში გაიგებოს ჩვენ რაღაც ვაკეთებ, რომ არამ ტენდერ უნდა გამოაცხადოს პროექტირების, მერე გამოაცხადოს შენებლობის და დროში ეწელება და ცეცხლში
ნდეის გამოკითხვის შედეგებით კმაყოფილია ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ გვარაია. მისი განცხადებით ის ფაქტი, რომ ზუგდიდის საკრებულო ლიდერია პროცენტული მაჩვენებლებით ქვეყნის დანარჩენი ქალაქების საკრებულოებს შორის, ნიშნავს, რომ მათ მიერ არჩეული სტრატეგია იყოს სწორი. ეს სტრატეგია კი გვარაიას სიტყვებით იყო გახსნილობა, უფრო მეტი სამოქალაქო ჩართულობა. რაც შეეხება მოქალაქეების 5%-ს, რომლებაც მიიჩნიეს, რომ ზუგდიდის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარის საქმიანობა არის ცუდი,
ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ქართული ოცნება იყო ის პოლიტიკური ძალა რომელსაც განსაკუთრებული ნდობა გამოუცხადა და ქართულმა საზოგადოებამ განსაკუთრებით კრიტიკულ მომენტში შესაბამისად საზოგადოება ძალიან მომთხოვნი არის ქართული ოცნების მიმართ ამიტომაც ბუნებრივია არ უნდა გაგვიკვირდეს რომ ზოგიერთ შემთხვევაში გაცინებით მეტი იყო მოლოდინები
ქალაქ ზუგდიდის მერის და საკრებულოს თავმჯდომარისგან განსხვავებით ორგანიზაციის კვლევის შედეგებს განსხვავებულად დაფასებს საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბათლომე შელია.
კატასტროფული მონაცემია სპეციალისტები და ამ მონაცემში ძალიან დამსახურება არის თუნდაც საკრებულოს რომ საკრებულოში ზიანი არჩეული მაჟორიტარები რომლებიც კონკრეტულად უნდა ზრუნავდეს საკუთარ ამ მონაცემებზე კონკრეტულობაში სადაც გამოიმართეს.
ორგანიზაციის გამო კითხვა ქვეყნის მასშტაბით ასევე აჩვენა, რომ მართველი გუნდის რეიტინგი შემცირებულია. მისი წინამორბედის და პოლიტიკური ოპონენტის ნაციონალური მოძრაობის კი გაზრდილი. NDA-ის სწორედ ამ გამოკითხვის შედეგებს დაუკავშირა მოქალაქეთა ნაწილმა უკრაინულ ვიდეო პორტალზე გამოქვეყნებული წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი კადრების ზუგდიდის ცენტრალურ უბანში საჯაროდ ჩვენების ფაქტი. მათ შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი კოცირიძე.
ყველა ჩაქვს იმის ცოდნის უფლება რა ხდებოდა წინა რეჟიმის დროს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი არის მსხვერპლის ინტერესი. ესეთი ტიპის ჩვენება არის დაუშვებელი.
ზუგდიდში წამების ამსახველი კადრების ჩვენების ორგანიზატორები კი ამბობენ, რომ საზოგადოებას უნდა აღსოვდეს წინა ხელისუფლების დანაშაულებები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში და იცნობ თუ არა მუნიციპალიტეტის მთავარ კანონმდებელზე? შეკითხვა და შესაბამისად პასუხები კახეთში თვითმართველობების არჩევნებიდან ერთი წლის შემდეგ კვლავაც აქტუალურია. თვითმართველობების საკუთარი მუშაობით კმაყოფილნი არიან ხალხი კი არა? NDA-ის კვლევის კვალდაკვალ სიუჟეტი გიორგი ალადაშუმა მოამზადა.
გამოკითხულ ამომრჩეველთა უმრავლესობა თელავსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში საკუთარი რჩეულების საქმიანობას არ იცნობს. ასეთია კვლევის შედეგები, რომელსაც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი აქვეყნებს. კვლევაში არ მოხვდა, თუმცა ანალოგიური მდგომარეობაა ლაგოდეხშიც. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ კომუნიკაცია საკრებულოს წევრებსა და მოსახლეობას შორის თითქმის არ არსებობს.
აგოდეხის თქვენ რა წარმოადგენს? ეგ არ თვითონ იცით, არც ხალხმა. ვინეს ფილტრავდა? ეგ იყო მაგის პროფესია და დღეს ლაგოდეხს ფილტრავს.
არსოც არ
არც ვის მსახითე უცნების რეალიუმ რაგორია.
NDI-ის კვლევა არადამაჯერებელია თელავის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის. არჩილ თხლაშიძე ამბობს, რომ ის ძირძველი თელაველია და საკუთარ ამომრჩეველთანაც კონტაქტი მუდმივად აქვს. შესაბამისად მიიჩნევს, რომ მისი ცნობადობა თელავის თვითმართველ თემში მაღალია.
ეს კვლევები რეალობას არ ასახავს. ძირძველი თელაველი ვარ და საკმაოდ დიდი ნაწილი მიცნობს თელავის, ასახავს, რომ ეს არის ვიღაცების ინტერესებს მორგებული კვლევები.
რატომ არ უნდა იცნობდეს მას ამომრჩეველთა 46%? გაუგებარია გურჯაანის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის. ვანო ბერიძიშვილს კვლევის შედეგების არ სჯერა და ამბობს, რომ მას ამომრჩეველი კარგად იცნობს. მათთან შეხვედრებსაც აწყობს და თითქმის ყველა საკითხს თავადვე უგვარებს. ამიტომ მისი ცნობადობა ხალხში მაღალია, მიაჩნია გურჯაანის საკრებულოს თავმჯდომარეს.
მე არ ვიცი, რატომ არ მიცნობდეს, მაგრამ მე არ ვენდობი ამ კვლევის შედეგებს. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ ყველა. მე ყოველთვის ხალხის სამსახურში ვარ. მე ყოველთვის ვცდილობ მაქსიმალურად დავეხმარო ჩემს მოქალაქეებს.
კვლევის შედეგებს არ გაცნობია ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე, თუმცა ფიქრობს, რომ მისი ცნობადობაც საკმაოდ მაღალია.
ერთი რამეთი შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ჩემს რაიონში ეს პრობლემა არ არსებობს. მე თითქმის ყველა სოფელში, ყველა შეხვედრებზე სოფლის პროგრამებთან დაკავშირებით თავდაპირველი ხოლმე გასული საკრებულოს ხდება. ასე რომ ჩვენს რაიონში მაგის პრობლემა ნამდვილად არ არსებობს.
თვითმართველობებმა დააკარგეს მათთვის ძირითადი ფუნქცია ხალხთან ურთიერთობა და ვალდებულებების განცდა, ამბობს უფლება დამცველი თენგიზ ბეჟაშვილი, რომელიც კახეთის რეგიონში თვითმართველობათა მუშაობის პროცესს აქტიურად აგვირდება.
მოლოდონია კარაფერია ინდო აქ თვითმართველობა ფაქტურად დაიწესა უკეთელების გაკვირვებით საკუთარ დაწესებულებაში. ახლა მანდ ნაყოფიერი შრომა ლაპარაკი ახლა ძალიან ძნელი იქნება, რომ ნაყოფიერი შრომა მიმდინარეობს დაუშვათ და ადგილობრივ მართველობაში.
NDI-ის კვლევის შედეგებით უკმაყოფილოა თვითმართველობა, ხოლო ადგილობრივი კანონმდებლების მუშაობა არ მოსწონს მოსახლეობას. ამომრჩეველი კახეთში საკრებულოებს ანგარიშვალდებულების გამჭვირვალობისა და ინფორმირებულობის ხარისხს უწუნებს. მათივე თქმით, თვითმართველობის არჩევნების შემდგომ საკუთარი მაჟორიტარები თითქმის აღარ უნახავთ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქუთაისში გამოკითხულთა 72% მიიჩნევს, რომ თანამდებობის პირებს ქალაქის წორი მიმართულებით არ მიჰყავთ. ამასთან გამოკითხულთა 71%-მა არ იცის, ვინ არის საკრებულოში მისი უბნის მაჟორიტარი დეპუტატი. თავად დეპუტატების მოსაზრებებს აღნიშნულ კრიტიკაზე კი მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის საკრებულოს 25 წევრიდან 10 მაჟორიტარი დეპუტატია. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხულ მაჟორიტარ დეპუტატთა ნაწილი არ ეთანხმება ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევას, თუმცა მიიჩნევს, რომ შედეგების გათვალისწინება საჭიროა. საკრებულოში საფიჩხის მაჟორიტარული ოლქის წარმომადგენლის ნიკოლოს ლატარიას განცხადებით, ყველა მაჟორიტარ დეპუტატს აქვს გამოყოფილი კვირაში ერთი დღე მოსახლეობასთან შესახვედრად.
ნამდვილად გვაქვს კვირაში ერთი დღე გვაქვს დაწესებული თითოეულ მაჟორიტარს მოსახლეობასთან შეხვედრა. ამის გარდა თითქმის ყოველ დღე არ არსებობს, რომ მოქალაქეებს არ ხვდებოდეთ, მით უმეტეს საფიჩხეზე ხართ ჩემს მაჟორიტარს გავსვამ ხალხს, იმიტომ რომ ბევრი სამუშაოები მიდის და თავისთავად ბევრი პრობლემები წარმოშვა ამ კმაყოფილებას, მოსახლეობაში და კიდან გამომდინარე ხშირად მიწევს მათთან კონტაქტი. მე არ გონია, რომ ქუთაისში მაჟორიტარებს არ იცნობდეს მოსახლეობა.
ნიკოლოს ლატარიას განცხადებით, კვლევის დროს გამოყენებული კითხვა ზოგადი და ბუნდოვანია. მაჟორიტარი დეპუტატის ცნობის შესახებ და ზუსტად ვერ გამოხატავს მოსახლეობის დამოკიდებულებას. ნიკოლოს ლატარიას მსგავსად კითხვის დაზუსტებას არჩევს ნიკიას მაჟორიტარული ოლქის დეპუტატი ირმა პეტრიაშვილი.
ეს არის ის კვლევები, რომელთაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ზუსტად ის აზრი, რასაც საზოგადოება გამოხატავს. თუმცა ის მონაცემები, რაც არის, ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ. ყოველ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მივაქციოთ და სამუშაო რეჟიმი ჩვენი კიდე უფრო მეტი დატვირთული უნდა იყოს. თუმცა მე არ ვთვლი, რომ აი ასეთი კატასტროფის წინაშე ვდგავართ. საზოგადოება არის ყოველთვის აქტიური, ყოველთვის ჩართული.
მაჟორიტარი დეპუტატები ცნობადობის გაზრდისთვის ბიუროების შექმნას მიიჩნევს საჭიროდ გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ნატო ქათამაძე.
ალბათ ეს მინუსი იქიდან გამომდინარეც არის, რომ ჩვენ არ აქვს მაჟორიტარის ბიუროები, არის ადგილობრივი ტერიტორიული ორგანოები, ანუ ეწოდებული მუნიციპალიტეტები და იქ ძირითადად მიმდინარეობს მერის სამსახურების პიარი, რაც შეეხება მაჟორიტარს. მაჟორიტარი ჩვენ გვიწევს თვითონ თითოეულ ადამიანამდე მისვლა, ჩვენი ინფორმაციის მიტანა და მეჩემთან ჩემს მაჟორიტარობაში არის 17000-მდე ამომრჩეველი, ბუნებრივია ყველას ან ვერ მივალ.
ქუთაისში ხმის მიცემის უფლების მქონე 156000 ადამიანი ცხოვრობს. კვლევის ავტორთა ინფორმაციით მთელი საქართველოს მასშტაბით 4458 რესპონდენტი პირდაპირი ინტერვიუს გზით გამოიკითხა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეს იყო ბოლო სიუჟეტი რეგიონული მაცინა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამიდან, რომელსაც მამა ჭედლიშვილი უძღვებოდა თბილისის სტუდიიდან. ჩვენ კი ვრჩებით პრაღის სტუდიაში, სადაც გობა ლიკლიკაძე უძღვები ჩვენს გადაცემას, ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ უკვე უცხოეთის მასალებით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძობთ ეთერს. აზერბაიჯანში ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით დააპატიმრეს უშიშროების სამსახურის შვიდი თანამშრომელი. ეცნობა დღეს აზერბაიჯანის გენერალმა პროკურატურამ გაავრცელა მისი განცხადების თანახმად, დაკავებულები ეჭვმიტანილი არიან ბიზნეს კომპანიების საქმიანობაში უკანონო ჩარევაში. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
ამ რამდენიმე დღის წინ, 17 ოქტომბერს, აზერბაიჯანში მეხივით გავარდა ცნობა იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თანამდებობიდან დაითხოვა სახელმწიფო უშიშროების მინისტრი ელდარ მაჰმუდოვი. პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება მათთვისაც კი მოულოდნელი გამოდგა, ვინც კარგად იცნობს აზერბაიჯანის პოლიტიკური ცხოვრების ნიუანსებს. საქმე ის გახლავთ, რომ 59 წლის მაჰმუდოვი, რომელიც უშიშროების მინისტრის პოსტზე 2004 წლიდან მუშაობდა, ილჰამ ალიევის ერთ-ერთ უახლოეს თანამოაზრედ და მის პირად მეგობრადაც კი ითვლებოდა. მითქმა-მოთქმისა და დასაბუთებული თუ დაუსაბუთებელი ვარაუდების საფუძველს კიდევ უფრო ზრდის ისიც, რომ მაჰმუდოვის მოხსნის მიზეზზე ოფიციალურად ჯერ არაფერი თქმულა. მეტად ლაკონიურია თანამდებობიდან მისი გათავისუფლების განკარგულებაც. ციტატა: ხელმძღვანელობ რა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციის 119 მუხლის მეხუთე პუნქტით ბრძანებ. გათავისუფლებული იქნეს ელდარ აჰმედოღლუ მაჰმუდოვი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის თანამდებობიდან. ქალაქი ბაქო, 2015 წლის 17 ოქტომბერი. ცხადია დავინტერესთით რა წერია აზერბაიჯანის კონსტიტუციის 119 მუხლის მეხუთე პუნქტში. როგორც გაირკვა, 119 მუხლი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს, ხოლო ამ მუხლის მეხუთე პუნქტის თანახმად პრეზიდენტი თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს. ანუ მაჰმუდოვის გათავისუფლების მიზეზზე ეს მუხლი არაფერს გვეუბნება. ფრანს პრესის სააგენტოს მოხავს აზერბაიჯანის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ისა გამბარის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ მაჰმუდოვის ამგვარად მოხსნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს აზერბაიჯანში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას საუბარიც კი ზედმეტია გამჭვირვალობაზე. თუ უშიშროების მინისტრის მოხსნა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბევრისთვის მოულოდნელი გამოდგა, სამშაბათს გავრცელებულმა ცნობამ ამავე სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირთა დაკავების შესახებ უკვე ცოტა ვინმე თუ გააკვირვა. თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით უცნობია დაკავებულთა ვინაობა. ასევე არავინ იცის, არის თუ არა მათ შორის უშიშროების აწ უკვე ყოფილი მინისტრი. გენერალური პროკურატურის პრესმდივნის ელდარ სულთანოვის განმარტებაც არაფრის მთქმელი იყო.
დაპატიმრებულია სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს 7 თანამშრომელი. მეც ვერაფერს გეტყვით. მიმდინარეობს გამოძიება.
მოგვიანებით ელდარ სულთანოვმა დასძინა, რომ სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს ხელმძღვანელი მუშაკები პირადი გამდიდრების მიზნით უკანონოდ ერეოდნენ კომპანიების სამეწარმეო საქმიანობაში და არღვევდნენ ცალკეულ მოქალაქეთა უფლებებს. დაკავებულთა მიმართ გენერალურმა პროკურატურამ აღძრა საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით. სამშაბათსვე ბაქოში გამოცხადდა, რომ სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის მოადგილედ დანიშნული იქნა მადად გულიევი, რომელსაც მანამდე მაღალი თანამდებობა ეკავა იუსტიციის სამინისტროში. ამ საკადრო გადაწყვეტილებამ ზოგ ექსპერტს აფიქრებინა, რომ გულიევის წინამორბედი დაკავებულთა შორის უნდა იყოს.
დავით კაკაბაძე გვიამბობდა აზერბაიჯანში მომხდარ მოვლენაზე, ამბავზე. იქ დააპატიმრეს ძალაუფლების გადამეტების ბრალდებით უშიშროების სამსახურის 7 თანამშრომელი. ახლა ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს ეთერს ვუთმობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა ახალ ევროპას. ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში დღეს კვლავ მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე ვისაუბრებთ ევროპაში. ხორვატიამ მისი საზღვრის გადაკვეთის უფლება მისცა სერბიის მხარეს და მოგროვილ ათასობით მიგრანტს. 19 ოქტომბერს საზღვრის გახსნამდე 3000-ზე მეტი მიგრანტი იცრიდა წვიმისა და სიცივეში ბერკასოვოს სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში. ბიძინა რამიშვილი მოგვითხრობს ახლა.
მიუხედავად ხორვატიის ამ ნაბიჯისა, მრავალი მიგრანტია მძიმე მდგომარეობაში ჩარჩენილი ხორვატიის საზღვრის სხვა მონაკვეთზე, ხორვატია-სლოვენიის საზღვარზე. მიგრანტების მდგომარეობა გაუარესდა მას შემდეგ, რაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ახალი სასაზღვრო შეზღუდვები შემოიღეს. უნგრეთმა უსაფრთხოების მოტივით ჩაკეტა სერბიასთან და ხორვატიასთან საზღვრები. ხორვატიამ ევროკავშირის წევრ სლოვენიას თხოვა დღეში 5000 მიგრანტის მიღება, მაგრამ მისმა ჩრდილოელმა მეზობელმა უპასუხა, რომ ამ რაოდენობის მხოლოდ ნახევარს მიიღებს, ვინაიდან ვერ ახერხებს მიგრანტების გატარებას ავსტრიაში, რომელმაც სლოვენიის თანახმად სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრა. ამ დომინოს ეფექტმა ის გამოიწვია, რომ სერბიასა და ხორვატიას შორის საზღვარზე მიგრანტებისა და ლტოლვილთა დიდი რაოდენობა დაგროვდა. 9 ოქტომბერს, სანამ ხორვატია სერბიასთან საზღვარს გახსნიდა, გაეროს ლტოლვილთა უწყების თანახმად სერბიის ტერიტორიაზე 10000-ზე მეტი მიგრანტი იმყოფებოდა და მათი რიცხვი იზრდებოდა. მთლიანობაში მიმდინარე წელს ძალადობასა და სიღატაკეს გამოქცეულმა 600000-ზე მეტმა ადამიანმა მიაღწია ევროპას ავღანეთიდან, ერაყიდან და სირიიდან. უნგრეთ-ხორვატიის საზღვარზე შექმნილი ვითარების თაობაზე გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას მიგრაციის საკითხებში ევროკომისიის წარმომადგენელმა ნატაშა ბერტომ 19 ოქტომბერს თქვა:
უნგრეთ-ხორვატიის საზღვარზე კონტროლის თაობაზე უნგრეთის ხელისუფლების მიერ 17 ოქტომბერს გამოგზავნილ წერილში ევროპის კომისიას ეუწყა, რომ უნგრეთმა გადაწყვიტა გაამკაცროს კონტროლი ხორვატიის საზღვარზე. სინამდვილეში უნგრეთს არ სჭირდება ჩვენთვის ამის შეტყობინება, ვინაიდან ეს შენგენის გარესაზღვარია. ხორვატია არ არის შენგენის ზონის წევრი და ზონის წევრი სახელმწიფოების პასუხისმგებლობა და პრეროგატივა საკუთარი შეხედულებისამებრ განკარგონ შენგენის ზონის გარესაზღვრის საკუთარი მონაკვეთი. ჩვენ გვესმის, რომ ყველა სასაზღვრო გამშვები პუნქტი გახსნილი რჩება, მაგრამ კონტროლი გამკაცრებულია ეგრეთ წოდებულ მწვანე საზღვარზე.
განაცხადა ნატაშა ბერტომ. მიგრანტთა უდიდესი ნაწილი სირიელები არიან და ისინი თურქეთის, საბერძნეთის, მაკედონიისა და სერბიის გავლით ცდილობენ ავსტრიასა და გერმანიაში შეღწევას. სლოვენია, რომლის მოსახლეობა 2 მილიონია, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ლტოლვილთა უდიდესი ნაკადის გზაზე მოექცა, მას შემდეგ რაც 16 ოქტომბერს უნგრეთმა ღობით ჩაკეტა ხორვატიასთან საზღვარი. მანამდე ბუდაპეშტმა საზღვარი ჩაკეტა სერბიასთან და განაცხადა, რომ ძირითადად მუსლიმი მიგრანტები საფრთხეს უქმნიან ევროპის კეთილდღეობას, უსაფრთხოებასა და ქრისტიანულ ღირებულებებს. 18 ოქტომბერს სლოვენიის პრემიერ-მინისტრმა მირო ცერარმა ლიუბლიანაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა მისი მთავრობის გადაწყვეტილებაზე არმია გამოიყენოს სლოვენიის გავლით გერმანიისკენ მიმავალი ლტოლვილების ტალღასთან გასამკლავებლად.
მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ ამიერიდან ჯარი დახმარებას გაუწევს პოლიციას. არმიის პირადი შემადგენლობა და არმიის სხვადასხვა ტიპის აღჭურვილობა იქნება გამოყენებული სახელმწიფო საზღვრის დაცვის გასაძლიერებლად.
19 ოქტომბერს სლოვენიამ გზა გადაუკეტა ხორვატიიდან მომავალ მატარებელს, რომელშიც 1800 ლტოლვილი იმყოფებოდა და მისმა პოლიციამ მხოლოდ 500-მდე ქალსა და ბავშვს მისცა საზღვრის გადაკვეთის უფლება. სლოვენიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვესნა გიორგოს დინარმა ხორვატიას ბრალი დასდო, რომ მან წინასწარ შეთანხმებულზე ბევრად უფრო მეტი მიგრანტი გაგზავნა სლოვენიის ტერიტორიაზე, რაც აბსოლუტურად მიუღებელიაო. მისი თქმით, სლოვენიას დღეში მხოლოდ 2500 მიგრანტის მიღება შეუძლია. ამის საპასუხოდ დინარის ხორვატმა კოლეგამ რანკო ოსტოიჩმა განაცხადა, სლოვენია თავდაპირველად დღეში 8000 მიგრანტის მიღებაზე დათანხმდა, მერე 5000-ზე, შემდეგ 2500-ზე და ახლა საერთოდ 0-მდე დავიდაო. ოსტოიჩის თქმით, ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ტვირთი ხორვატიას აწვება. სლოვენიამ თავი იმართლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოსტიან სეფიჩმა 18 ოქტომბერს თქვა, რომ პრობლემას ქმნის ავსტრია, რომელმაც მიგრანტების მიღება დღეში 1500-მდე შეზღუდაო. თავის მხრივ, ავსტრიამ უარყო ეს ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ჰერმან მურის თქმით, სტატუს კვო გაგრძელდება. ზუსტ რიცხვებზე მას არ ულაპარაკია. ევროპის კავშირის გეგმის თანახმად გათვალისწინებულია 120,000 ლტოლვილის გადანაწილება მის წევრ ქვეყნებს შორის, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი ეწინააღმდეგება ამ გეგმას. ევროკავშირი ასევე ცდილობს დაარწმუნოს თურქეთი, რომ შეაჩეროს მისი ტერიტორიის გავლით ევროპაში ლტოლვილთა სვლა.
ეს იყო საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგაცნოთ. იგი შეეხებოდა მიგრანტთა პრობლემას ევროპაში. ხორვატიამ, როგორც მოისმენთ, მისი საზღვრის გადაკვეთის უფლება მისცა სერბიის მხარეს მოგროვილ ათასობით მიგრანტს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში, თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ უკვე შუაღამის პირველ საათამდე თბილისის დროით, როგორც მუსიკა, ისე პროგრამები რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და რუსული რედაქციების მიერ მომზადებული სპეციალური პროგრამები. ჩვენი სიგნალის მოძებნა კი შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 7.4, ინტერნეტის საშუალებით ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge და ასევე ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations. We are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most excited thing that we get just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your gun for spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hall is right. You're a child for the next, what a flash to divide. Everyone's gonna run, it's where your wings pray rock. You know we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.